Kā jūs vērtējat panākto vienošanos, vai tā ir iespējama labākā šajā situācijā?
Acīm redzot, man atbilde būs atkarīga no tā, ko uzskatīt par labāku. Ja mēs raugamies uz šo konkrēto samitu, uz konkrēto situāciju, tad panāktais kompromiss noteikti ir viens no labāk iespējamajiem. Jo man gribētos varbūt mazliet arī reaģēt uz šo iepriekšējo sarunu un ļoti izsmeļošo komentāru, ko Ina Strazdiņa tikko sniedz. Patiesībā jau tas samits nav par Eiropas Savienības reformēšanu. Patiesībā tas samits bija par papildus argumentu došanu Kameronam, lai viņš varētu iekšpolitiski mājās tikt galā pats ar savu saimniecību. Un ja šis samits būtu beidzies ar sarkanās kartiņas iedošanu Kameronam un apgalvojumu, ka brauc vien mājās un pats tiec ar sevi galā, tad tādā gadījumā mēs nonāk pie situācijas, ka cietējis būtu gan Kamerons, gan Lielbritānija, gan arī visa Eiropas Savienība. Tāpēc tā kā patiesībā mēs runājam par tādu diezgan lielu politiskās spēles gudrību, kur īstermiņā varbūt varētu izskatīties, ka Eiropas Savienības dalībvalstu vadītāji ir piekāpušies un apmierinātais Kamerons brauks mājās, tā kā Hina brīnišķīgi to aprakstīja, ja tāda sajūsmināta cilvēka seju. Jā, īstermiņā uz kādu brīdi jau tā seja Kameronam būs smaidīga, bet līdz referendumam un arī iespējams pēc referendumu var izrādīties, ka tā situācija nebūtu nav tik patīkama. Savukārt ilgtermiņā priekš Eiropas Savienības tas samits noteikti ir nozīmīgs, jo tādēļ, ka dalībvalstu vadītāji nevarēs sev pārmest, ka viņi ir iedzinuši Lielbritānijas trupceļā un viņi ir bijuši tie, kas ir veduši Lielbritāniju uz izstāšanos no Eiropas Savienības. Tā kā tas ir tāds ļoti labs politisks kompromiss šajā brīdī.
Vai šīs panāktos nosacījumus var uzskatīt par tādu kā pagrieziena punktu Eiropas Savienības vēsturē?
Ai, nu tā nu noteikti ne. Nu, par pagrieziena punktu šeit noteikti nevarētu runāt, jo tādēļ tā situācija, kurā mēs atrodamies, ir nevis tāpēc, ka kaut ko Eiropas Savienība nebūtu izdarījusi, bet gan tāpēc, ka Kamerons pārāk daudz sasolīja priekšvēlēšanas sākumā, jā, savus nacionālo vēlēšanu sākumā. Un līdz ar to patiesībā Eiropas Savienība ir kļuvusi par Lielbritānijas ķilnieci, ka mums tagad ir jāpiedalās Kamerona individuālajās politiskajās spēlēs. Tas varbūt ir tāds viens slānis. Protams, ka mēs varam iet dziļāk Lielbritānijas politikā un pateikt, jā, Lielbritānija piedzīvo samērā sarežģītu periodu, jo ļoti augstu vilnis ir euroskepticisms, euroskeptiskās partijas, kuras robežojas varbūt pat uz vienu otru tādu radikālismu soli, ir sev pieteikuši un atbildīgiem politiķiem, protams, ka tas ir tāds draudīgs signāls. Un līdz ar to, kā viens no soļiem, lai vienreiz un pa visām reizēm pielikt punktu šim euroskepticismu triumfam, referendums ir viens no līdzekļiem. Taču, ko Kamerons nevarēja prognozēt, ir tas, ka viņa pieteiktais referendums par Lielbritānijas palikšanu Eiropas Savienībā sakritīs arī ar ļoti daudzām citām svarīgām politiskām krīzēm, kas ir Eiropas Savienībā, kā piemēram migranti jautājums, kā terorismu uzplaukums, un līdz ar to tas viss iegūst, nu, tādu tā kā mīcīšanos pa dubļiem. Visi saprot, ka tas ir jāizdara, jā, nu, tā kā ir no tās peļas jāizkā pārā, bet grūti to izdarīt, jo tādēļ, ka, nu, tie dubļi apkārt ir tik daudz un tik dziļi, ka tas ir tik tiešām ļoti sarežģīts jautājums. Tāpēc es domāju, nu, tas nav tik vienkārši, tas konteksts uzliek savus akcentus, ka nevarētu tā īpaši runāt par kādu pavērsienu punktu.
Deivids Kamerons arī izteica, ka ar šiem nosacījumiem tomēr ir panākts un nostiprināts Lielbritānijai šis īpašais status. Vai tas tiešām to garantē, ka tā arī paliks?
Atkal tas ir jautājums, kādas vārdas jūs lietojat, ja? Priekš Kamerona bija ļoti svarīgi pirmkārt vispār panākt vienošanos ar Eiropas Savienības valsts līderiem, lai pateiktu, ka lūk, manā balsī ieklausās, ka Lielbritānijai ir tas savs vārds. Ja mēs to interpretējam šādi, ka Eiropas Savienībai ir savs vārds, ka var panākt kompromisu, tad noteikti jā. Ja savukārt skatās dziļāk, nu tādās detaļās, par ko ir ticis runāts, kas un kā, tad jāsaka, ka tie panākumi ir ļoti minimāli. bija tās četras lielās paketes, par kurām tika runāts, un divas paketes automātiski, nu, tur patiesībā pat nav ko runāt. Viens bija par lielāku Eiropas Savienības konkurētspēju, birokrātisko šķēršļu mazināšanu. Tas ir absolūti šāviens gaisā, jo tādēļ, ka tas ir jautājums, par kuru ļoti liela rūpa ir uzņēmusies Eiropas komisija, un lietas jau ir kā lai saka, uzlikts uz sliedēm, un līdz ar to šeit daudz ko nav ko runāt. Tad tas ļoti simboliskais teiciens, ka Lielbritānija ir pret šo Eiropas Savienības saukli par politisku ciešāku savienību, ja, ciešāku Eiropas Savienību. Visa Eiropas Savienības attīstības vēsture ir bijusi kā dalību valstu brīva izvēle, cik tālu viņš šeit ciešajā savienībā vēlas ieiet. Ja. No Lielbritānija panākusi to, ka būs speciāla atruna protokolā, ka tik tiešām, tā individuālā pieeja tiks saglabāta, bet tas nav nekas principiāli jauns, tas patiesībā jau ir ielikts Eiropas Savienības tajā būtībā iekšā. Tā otra lielā lieta bija stāsts par šo finanšu jautājumu, cik liela neatkarība ir Lielbritānijai un viņas finanšu sektora aizsardzībā, un šeit tik tiešām tas kompromiss ir panākts, bet es nedomāju, ka viņš bija tik ļoti sāpīgs priekš Eiropas Savienības, jo tāpēc, ka atruna par to, ka arī citām valūtām ir vieta Eiropas Savienības ekonomikā, tas de facto eksistē, tagad tam tiks pieliks de jūra. Un, protams, arī konsultācijas mehānismi tur ir ieintegrēti, un tas, principā, manuprāt, abām pusēm ir izdevīgi un noņem no dienas kārtības vienu otru neskaidrību, kur jūs uzsākat strīdu par absolūti neesošu problēmu. Daudz jūtīgāks jautājums bija tik tiešām šis sociālo pabalstu un bērnu pabalstu jautājums, un te tā situācija arī bija neviennozīmīga. Dziļi sirdī, es domāju, daudz valstu vadītāji, tā skaitā arī Austrumu un Centrāla Eiropas valstu vadītāji saprat, ka kaut kas ar to sistēmu nu nav īsti pareizi, ja? Cilvēki strādā vienā valstī, bērns ir otrā valstī un pabalsti no vienas valsts aiziet uz otru valsti, nu jūs varat teikt brīvu cilvēku kapitālu un preču kustību, bet kaut kas nu tomēr kroplis tai sistēmā ir. Nu, protams, Briti paši bija vainīgi ieviešot šādu sistēmu, bet nu, to, ka kaut kas varētu šeit tikt mainīts, principā jau bija skaidrs par šos pamatos, kad sākās tās diskusijas. Un šeit Lielbritānija ir dabūjusi sev to rezultātu, ko viņi vēlējās. Centrālajā un Austruma Eiropā, protams, ka bija jāpauž savus viedoklus, jo kaut kā diskriminācijas elementi, ja mēs skatāmies tā kā no tās pārnacionālās politikas tur parādās, bet tā pašā laikā, nu, tomēr tas, ka katrai valstī ir savas tiesības lemt par sociālo politiku, tas arī ir skaidrs. Tā kā šis gan ir tas jautājums, nu, kur Lielbritānija var teikt, ka nu jā, mēs guvām uzvaru. Lai gan šeit nevajadzētu aizmirst vēl vienu īpatnēju lietu, ja, ka ir daļa no rezultātiem, kuri tiek pievienot kā protokola līgumam. Es negribu tik agrā rīta stundā tur ieiet tādās tehnokrātiskās detaļās, ja, bet ir vairāki sekundārie tiesiskie akti, kuriem būs jāiet cauri Eiropas parlamentam. Un Eiropas parlamentu Kamerons ir nokaitinājis. Un līdz ar to tagad iedomāsimies tādu situāciju, ka referendumā nobalso par, un tad viss šī pakete, kurai ir jāiet caur Eiropas parlamentu, tur arī nokļūst, un tad tur nemaz nekļausies tik viegli. Ja? Tad būs jāsāk strīdi, pārliecināšanas un sarunas vēl pa otru riņķi. Un tā kā, nu jā, Eiropa ir izdarījusi labāko, ko šajā situācijā var izdarīt, bet Kamerona seja tik apmierināta tuvākā laikā nebūs.
Nav uz ilgu laiku šis prieks. Ne. Kas varētu notikt tieši Lielbritānijas iekšēnē, ja arī euroskeptiķis Nigels Farage jau paziņojis, ka šis papīrs nav tā vērts, uz kura ir uzrakstīta šīs vienošanās, un cik karstas būs diskusijas starp euroskeptiķiem un aizstāvjiem līdz referendumam?
Jā. Nu, diskusijas būs ļoti karstas, un tā interesantā lieta ir tā, ka pat pašā Kamerona konservatīvajā partijā politiķi dalās tajos, kuri uzskata, ka Lielbritānijai ir jāpaliek Eiropas Savienībā, un tajos, kuriem ir jāizstājas. Līdz ar to Kameronam pirmkārt būs jāuzvar savas partijas iekšienai, otrkārt viņam būs jāuzvar arī cīņā ar eiroskeptiķiem, bet kas ir pats svarīgākais, viņam būs jāuzvar arī cīņā par cilvēku prātiem, domām un emocijām. Un to, protams, izdarīt ir ļoti grūti. No vienas puses varētu teikt, ka jā, Kamerons ir ļoti harizmātisks līderis, un es vienmēr brīnos, kā uz tik īsu brīdi cilvēks var tā saņemties un tik skaļi enerģiski kaut ko nostāstīt ar dažu brīdi ļoti tādām tukšām un rožainām frāzēm, bet nu, tas piedars pie politiskās lietas, un lai viņam labi veicās, jo tik tiešām nu, arī Eiropas Savienības stabilitāte un, zināmā mērā, ilgtspējīgums ir atkarīgs no tā, cik dedzīgi viņš būs spējīgs aizstāvēt eiropeiskās idejas.
Tātad līdz referendumam, ja tas, ir, ja tas notiks kā paredzēts 23. jūnijā, var gaidīt kampaņas un tam līdzīgas?
Jā, tieši tā. Jā, tas būs priekš Lielbritānijas noteikti ļoti karsts, ļoti aktīvs un ļoti spilgts laiks, un mēs noteikti par šo laiku vēl runāsim daudz un garī.
Bet vai tas varētu likt britiem tomēr pieslieties Kamerona versijai un nobalsot par palikšanu Eiropas Savienībā?
Redzat, grūti pateikt. Nu, tagad mēs tikai varam sākt tās spekulācijas, kalkulācijas, un te būtu noteikti jārunā ar Lielbritānijas sabiedriskās domas pārzinātājiem, un es pieņemu, ka arī tas datums nav nejaušs, un savas kalkulācijas ir veiktas. Līdz referendumam nevarētu ļaut atstāt pārāk ilgu laiku, jo tad tas ļautu tik tiešām iedziļināties detaļās visos šajos padomu secinājumos, kuri, manuprāt, spēlētu par labu eiroskeptiķiem, jo tik tiešām tas panāktais rezultāts nav tāds, ka varētu runāt par Lielbritānijas kaut kādu unikālu ekskluzīvu statusu Eiropas Savienības ietveros. Jo tāpat būs jāpakļaujās visiem tiem pašiem tiesiskiem aktiem, kuri joprojām ir spēkā. Ja tas laiks ir pārāk īsts, tad atkal nav pietiekami izskaidrot un argumentēt un pārliecināt. Tā kā es domāju, ka tas 23. jūnijas, nu tas ir tāds vidējais laiks, lai jūs varētu uz tās pozitīvās nots, kas šobrīd ir dabūta, ja, pavilkt to sabiedriskās domas pozitīvo noskaņu uz augšu, un tad tā 23. aiziet un nobalsot par. Bet tas varbūt būtu nu, tāds vienkārši, tāda vienkāršot kalkulācija, kad nu jā, tas ir tas laiks, mēram parasti kaut kur trīs, četri mēneši tas laiks, kad nu, jūs varat strādāt uz to sabiedriskās domas paraušanu uz augšu. Bet pie kaut kādiem noteiktiem apsvērumiem tas var arī neizdoties. Tā kā es nebūtu šajā brīdī tik optimistiska, neraugoties uz manu optimistisko dabu, teikt, ka 23. Jā, viss tiks izdarīts viss, lai nobalsotu par. Es domāju, ka tā intriga saglabāsies diezgan ilgi.
Un vēl nobeigumā pavisam īsi, ko šī panāktā vienošanās varētu nozīmēt tiem latviešiem, kas dzīvo Lielbritānijā?
Nu, es domāju, ka tiem, kas jau dzīvo, kuriem ir darbs un kur strādā, saņem algu, maksā nodokļus, es domāju, ka uz viņiem tas liela iespaidu nevarētu atstāt. Tas varbūt varētu atstāt iespaidu uz tiem, kuriem nav darbs, kuri joprojām meklē laimi un domā, ka pabalsti turpināsies ilgstoši. Nu, tad te varbūt vajadzētu apsvērt domu, ka varbūt viens otrs netik augst apmaksāts darbs Latvijā tomēr ir vērtīgāks nekā neskaidrība Lielbritānijā. Bet citādi es domāju, ka lielā mērā nē, jo starp citu arī tajā panāktajā vienošanās dokumentā ir teikts, ka Lielbritānijai ir tiesības piemērot īpašus noteikumus tiem cilvēkiem, kuri pusgada laikā, ja nemaldos, nav atraduši Lielbritānijā darbu. Un tātad tiem cilvēkiem būs jāatgriežas atpakaļ. Tā kā faktiski tas, uz ko spiež Lielbritānija, viņi spiež uz to, lai nebrauktu jauni cilvēki, nebūtu jauns pieplūdums, un tas, lai tik tiešām nebūtu tie cilvēki, kas nestrādā, bet tikai saņem pabalstus.
Paldies jums par sarunu šajā rītā.